bande ko balandi topesi bino mbote bipai biso bozwami ekomi na ngonga bokolanda emission ya bino oyo ebengami débat citoyen to masolo okati ya bana mboka lelo tokosolola likolo ya maematali boweli eteni ya mabele to zamba kati ya baimboka au territoire ya Opala. Na emission e tokosolola na ndeko Trésor Lomata moko moimboka ndeko mbote toyambili susu mwana mboka Jean Aikoliaka ye azali moimbo société civile ndeko mbote
mingi
mpe papa na biso ata yaka ye azali kumu na kati ya mboka kumu mbote
mwana na
liboso ya elobeli ezali ndeko wa bino Simplice Boto wa Nyama totombeli baso bolandi bolamu bandeko balandi lokola tolobaki okotela mabele ezali kita ya motu ya awa o territoire ya Opala esungaka baimboka na kokata bilanga pe makambo mingi ya tina kaka mabele mana mazali kosunga pe kokabola baimboka nzoka ne mabele ezali ya leta tolingi toyeba likambo ya mabele to ya zamba oyo ezali kokabola baimboka euti wapi ndeko Trésor
na sepeli mingi lokolo pesinga maloba nano okolo okuti biso awa makambo ekomelaka biso na kati ya mabele mpona kowela mabele donc ezalaka soki esika papa tikaki moto azoya koya kopusa koya kotonga ndako pembeni ya mabele oyo eza ya ye te nde epesaka baconflit epesaka mpenza batiraima mpenza ya kosuwana
tiraima ndenge nini na bango bafutaka ava asala yango bapesaka quand même quelque chose na ayant droit
bo yango esalemaka bongo liboso ke okende okata concession oyo ezali ya yo te ifo kutana na mokolo ntango okuta na mokolo bosololi ofuti bayandro ofuti badroit nyonso ofuti bayandroit obimisi oyo bakosenga yo nde okolona bilona wana soki okolona bambila na yo soki eloko esongolopakala oyo okolona nde otie me nano ke opesi te okoki kosala yango te
tobaluki epai ya kumu
yo lokola na moni papa na ngai yo oza kumu ya mboka osi omoni makambo wana mingi makambo yana ya matata na mabele ezalaka ndenge nini
merci mwana na ngai ndenge opesi ngai maloba makambo ya matata ya mabele esengeli biso totala malamu mpo eloko wana ya mabele bokoko na biso batikaki eloko wana ezalaki na bandelo moto na moto na ndelo na ye soki moninga akatisi na ndelo ya moninga okomona matata ekobima tozalaki kotia ndelo ya mabele na mamai mboka fulani na mboka fulani toti mai ezali ndelo na biso bandete ya minene toti ndelo na biso par exemple na kopesa ata na kati ya libota ngai tata nazali na bamama mibale esengeli ke mwana na mwana atosa ndelo ya mama na ye ya bilanga kuna mama na ye alonaki bilanga nde kuna mwana akokata soko aleki na kati ya mama mosusu epesaka makelele soki totosi ndelo kofri ekozala te soki totosi ndelo te kofri ekozala kati na biso
sikoyo papa yo osi oomeli na mboka oyebi ndenge nini makambo wana ebandaka bakonflit yango ezalaka motindo nini
bakonflit wana ezalaka na motindo ya boye soki yo moto okei kati na esika na moninga osali eloko sa autorisation na moninga na yo ekopesa mobulu mpe ekopesa konflit ifo osenga ndeko na yo eloko wana soko ami autorize yo apesi yo ndingisa ya kosala eloko wana nde okoki kosala soki osali kaka na lofundo na yo kotosa moninga te ekopesa konflit kati na zamba na moninga konflit ya liboso ezali boye bato na bato bazali na zamba na bango soki yo ndeko obimi kati na yo okei kokatisa na zamba na moninga sa autorisation sa kosenga ye ekopesa makelele mpe ekopesa bitumba
papa mikakatano mosusu ya zamba to makelele ya zamba eutaka mingi na bakonflit lokola ya bamai mai oyo eza kaka ya biso or na mai wana mutu nyonso akokobikela ndenge nini akoluka ata mbisi na kati ya mai wana
mai nyonso ezali nzambe nde apesaki me toyebi ke moto na moto na mboka azali na eteni na ye ya mai kati na biso moto na moto na parti na ye ya mai okoki kokota na parti na moninga ya mai te kuna bokoko na bango azalaki yo okende kosala eloko wana soko osali eloko yango kuna ekopesa makelele sa autorisation okomi lokola moyibi oyibi biloko na moninga oyebisi ye te nde omoni konflit ya mai ezalaka omoni ke biso batata nde tozokolisa konflit ya kati ya libota ntango yo ozali na kati ya libota uzali na ba mama na yomi bale, bazali koyoka na te, yo sakole si konfli na kati na bana, epotite na kati na bana. Po bana wana bakolanda, eloko yo yo ulonaki, ulonaki lokola konfli, uzolie sabana bazolia biloko sika mokote, bana bakomi na konfli.
Matondo mingi, ndeko Jean aikoli yaka, yo lokola akter ya societe civile yo lobinini.
Konfli ya makambwetali mabile, utaka bongo banzela ebele. Toko patanda ki sa na kwe la limit. Eza par exemple, mba tu wazan na concession, moutu na moutu wazan na etandi na e, me place o ya moutu o e soukiri na o ya moutu o e bandi, wana na to benga wangon la lingala ndelo. Konfli mzou se utaka po na limit. Konfli mzou se utaka po na ko zwa na makasi mabele ya mouninga, to zamba ya mouninga. Na konfli mzou se zalaka, moutu mzou se zamba za ya yete, moutu mzou se teren za ya yete, me ake ko teka na moutu mzou se. Voilà un peu na bokuse, origine ya ba konfli yo utaka mingi nan zela po na makambwetali mabele.
Yo loko la akter ya societe civile, omoni ndenge ba origine utaka kuna. Sikoyo ndenge ko makawana zamba eza sel richesse ana opala pona kosala elanga kolona milona kaka na zamba wana siko tangu konfli komoza la ngonga nyoso kuna na ndenge uti koloba wana batu bakobika ndenge nini
wana kobika ikomi pasi po moto na moto akolinga a zwa raison na moto akolinga a se défendre na moto na moto akolinga a récupérer concession nae mabele nae ou bien protéger mabele oui ezan na disposition nae na mulinga tamu akolinga te ke babotola e tangu ikokoma na niveau wana ikomi mobulu ikoma katibi na bitumba ikomi tina ba bitumba na zamba ikomi conflit même na niveau ba clan même na niveau ba famille omoni ke mobulu ekoti na mboka suite ya kuwela mabele
mobulu ekoti na mboka siko tango mobulu ekoti yo moni te ke ba famille msusu ko za sacrifier po ezome matina ba liwa ya batu
c'est sûr que ba famille msusu ba ko za la sacrifier famille msusu ba ko za la déposséder na mabele na bango c'est-à-dire ba ko za mabele na wana makasi bango batikali ba ko za suna zamba te na tango yo mtu zangi zamba na kati na na mamboka o biso tofandi ko za mtu te okolia wapi okosala bilanga wapi donc moni ke ressources nayo eza susu assuré te po zangi mabele po mtu nyoso na kati na mboka ifo na nanza na itandi na ya mabele ou bien ils allaient soit ya famille soit ya clan ya nini maintenant gros comme na niveau wana ya kozanga mabele en tout cas ekomi passe mingi na kati na mboka
matondo mingi ndeko ya société civile ndeko Jean aikoliaka tomona kalisusu mutu to bandeko bazana eteni ya mabele mais balobi atande bozo wela mabele wana mabele nyoso eza ya leta ndenge balobaka na lopoto le sol et le sous-sol appartiennent à l'état na mutu na wana yo lokola acteur ya société civile yo lobini.
Bon, ce qui l'État et lobby que le sol et le sous-sol appartient à l'État, c'est-à-dire que à ta ce que dans la concession là, à ta ce que dans la zamba là, bien sûr au cause à la responsable, mais mtoa telemeli makambunyo sur les alli l'État. Pour ce qui l'État a joué mécano, yako zoa, yako salé là et tenir à mabélé là, à ta au matao kita, je pense que l'État a ça et l'ango pour na ba raison songolo pakala. Ou italien intérêt public ou bien ça pour l'usage moko public on a koloba le côté on moni que l'état des alikolo yo zanli kaka on dirait gardien quoi ah aux obate la kaka aux osale la zamba mabele mais l'état azali premier responsable ya mabele tout nyo soza na sia mabele
mais ba tout sous balubaka bango baza ba ayant droit
bon ayant droit la moni zali ba terme moko ya kala ezala ka penza li susute mais oyo azala mukolo responsable premier ya mabele ezali l'état na sima l'état de yo muto za kosala la mabele
kumu ba mususu balobi ete mabele o batu bawela kawana ezande ya leta kasi me batu bawela ka eloko eza ya leta toyebite likambo ango ezala kaboni
mabele eza ya leta ba yandroa ba yalali soko ata okosonde eloko epa ya moto ifo oye ba yandroa yandroa nde mukulu mabele wana tata na ya tika ki azwali kobika na esika wana aprende okokenda na leta leta akotolize yoke kende epa ya yandroa tango yandroa silisi makambo na ye nde oko leta ko deliverer mukanda leta za kana kati ya pourcentage na ya mabele leta tia ka mobulu te biso moko nde totia ka mobulu po yo yebi mokolo eloko te yo ke ina leta yo ko kende ober mabele boyo ke ko sala mabele ya moto okomi sa ko yebe yandroa yo ko vanda esika wana
baimboka mususu balobiete conflit zo ya mingi po ndenge population si ekomi mingi mutu nyonso ndenge azobika na zamba ifuazwa kaka mabele ata akokufa kasi na nzala ndenge nini na zamba ezali
tango mutu azobika na eloko na ye yo yei na mubulu sang autorisation na eloko na moto bwana yako ndima ndenge nini nde azobika na isika wana soko usuloli na ye malamu makele conflit ko bimate soko ye lokola moto conflit ko bimate soko yo yei na ndenge ya mabi kokoma komoni sapomba nde conflit ko
ndeko trésor
balobike mabele ezali ya leta
bon mabele ezali ya leta bien sûr ezali na ba isika pe mutu ya atelemeli mukolo pe azalaka ezate kino lokola mabele ezali ya leta yo ya kakuna oya otunga ndako resaki otuna ta mutu ya zawana ubia soki na inda zali wana rien ifalo otuna nanu kino na inda zali awa ndo koki kozwa reponse usoto koki kozwa lumiere kino na salabo na salabo bato batu banaka abomanaka pona likambo etali kowela ndelo ya parcelle ou soit ya zamba bato batu banaka vraiment bambeli babomanaka balandanaka tina babokoko bakisi akufaka penza na likambo wana
eza na famille eza na bakoko na bango batikela bango esika oyo bakolonaka epana bino ezalaka ndenge nini
bo epana biso na tribu mbole tosalaka ndenge nini esika koko na yo atikaki zamba wana ezali te kimutu mosusu nde ya kokata ifale kaka bino famille kaka ya koko wana nde bokoya kokata esika wana soki mutu mosusu ya pembeni oyo aza na kati ya etonga wana te oyo aza na kati ya payote wana te akoki kokata te soki akati epesaka mobulu ifaleke aya na doleyasi obi aya kosenga biso oyo aza lokola ya etuka wana nde akokende ko pesa yake no kata pe utiki me soki kino ya libela ifo apesa ba droit kino toto kana kito tekeli ye apesi ba droit nda ukiko salela me soki bongo te akoki kukata te parce que chaque écran eza na we ya bango ndelo ya bazamba ezate kino yo bimi na payote mususu oya kokata bilanga nayo na ko sesho eza ya bino te atukawa na ezalaka conflit moko bitumbe bimaka
siko yo acteur ya société civile soki mikakatano ebimi na mabele ndenge omonelaka awa makambo wana esilaka ndenge nini
eza na banzela ebele oyo bato balukaka mpona kosilisa conflit eza na baoyo bakendeke na leta bakie na leta donc mutu abimi na mboka na ye aye kofunda moninga na ye mpona makambo etali mabele e bamosusu bakendeke kotrouve solution dans l'amiable ezalaki ta mosusu famille mibale bawelaki ndelo ya mabele ta soki babendani me kozangonga moko bafandi place moko bazwi solution na kati na bango na kimia nde tolobaka na français dans l'amiable ezali na bamosusu oyo mpona kotrouve solution na conflit makambo etali mabele je pense ke bamosusu aza na makasi te eza mosusu oyo aza na ndenge ya kozwa mbongo te mpo akende kodefendre dossier na par exemple na parke aza très limité akobanda wapi akosuka wapi oyo aza na makasi te oyo azali na mosolo te na ngonga wana akoperdre puisque aza na moyen te ya kokende kotelema liboso ya moninga oyo angage na niveau ya tribunal alors que bamosusu ezali mpe babotolaka mabele ya bato wamoniki azali mokonzi monene obi azali na mbongo ebele ata concession na ye ezalaki pembeni noyo ayo wamoniki abandi komona malembe concession na ye bandi kopusana kuna esika bino ozalaki na ndelo alors na ngonga wana ntango mpo aza na mbongo mingi ayebani mingi obi azali mokonzi monene yo motu na kati na mboka oza na eloko ya koloba te oza kobanga omonaki soki olandani na ye okokoka ye te alors wana babotoli yo mabele
kumu olobi nini
ifo tozala na botosi tozala na ndenge ya koyokana soki ndeko ozali na mposa ya kokende koluka mabele epai na moninga kende na ndenge ya kimoto ntango okomi osengi moto bosololi na ye aloro ntango osololi na ye boyokani oyo ya kopesa yo lokola ke osala droit na ngai boye osaleli badroit wana opesi ye makelele ya kofile kozala te wana moto akobika na ndenge na ye ya malamu moto na moto alenga kotosa mibeko na ndenge kosolola ndeko na ye na kuyebisa bakonzi na kuyebisa bachefu ete bandeko bolingi ke tozala na kimia yeba mokolo esika alobi tere oyo ezali tere ya mabele ya fulani zamba ya fulani nde sika awa oyebisi ye apres wana yo leta nsima okoya bapursatage na yo okozwa tozala na bomoko mpo te tobika na mabele na biso
na ndenge omonelaka bakonfli wana eyelaka nini nde ekosala ezala solution ya bien pour ke bato bakontinue kowela na bongo te
mpo na koluka kimia esengi leta eyei bakolo esika bafandi bayandroa bafandi nde bakati likambo baluki solution nde mpe solution ezwami
mutu nyoso aza kongole aza na droit ya kufa nzala te na zambe eza
balobi bongo soki ke mutu wana ake apesi mpongo ake kofuta kanyaka po balobaka kanyaka po kino bazwela ye esika wana me atuka wana kasi eza realité te ezalaka mpe conflit moko eza indéterminé soki sikoyo ezali kino balandeli mpenza bosolo atuka mpe ekosila conflit wana ekosila mpe mutu amutu atikali na ngambo na ye mutu aza koluka abotola zamba na ezali zamba na ye te donke azali kolekisa ndelo esika oyo aye sukeli akota na possession oyo ya biso me nde toza kodebatre toza kolinga bongo te ifale atikala kaka na place na ye biso mpe tozotikala na place na biso
sikoyo oyo okoloba nini na bato oyo balobaka mabele le sol et le sous-sol appartient na leta o donc mabele eza ya leta
bo na bato oyo balobaka keno mabele eza ya leta nakoki kolobela bango kaka keno mabele ezali ya leta toboyi te tondimi yango en réalité en plus leta nde etii kaka bato ntango leta etii bato chaque mutu aza na esika oyo atelemeli leta aya lisusu aya kobenga na ye wana na ye atelemeli esika wana eza ya ye leta akoki koya kobenga na ye soki ezali keno eza place na ye te me soki eza place na ye aza na kati ya molongo leta akoki kobenga na ye te ifo afanda wana ye azali neti oyo mutu azali kokengela mabele
liloba na ya suka epui oyebisi na leta nini
liloba na ngai ya suka nayebisi kaka na leta keno leta eleka na kobatela biso mpe koloba makambo na bosembo na bosolo soki mutu azwi likambo ya keno akimeli mbango epai ya leta ifale leta ayebisa bosolo na kati ya likambo wana mpo mutu oyo aza victime azala mpe na elonga ya komona ke wi likambo oyo nazalaki nango raison epui namoni mpe raison na yango
tokomi na suka ya emission na biso liloba nini oyo oza nango ya kopesa na bandeko oyo bawelaka mabele epui ndenge omonelaka awa solution nini oyo ekozala mpo mikakatano ya kowela mabele sila
bon nakopesa proposition moke mpo na makambo etali boweli mabele je crois ke nakosenga na bandeko banso oyo baza na kati ya dossier wana ya liboso mpo na kotrouve solution na conflit foncier ezali nano bitumba te mpo namoni na bavillage mosusu na baclan mosusu ezalaka ntina bitumba ekomi bapolisier baye makambo ebele ebele je pense soki problème ezali il faut korecourir nano bakonzi ya mboka oyo esika bozali banotable bachef coutumier bango nde bayebi ndenge nini moto na moto aza na mabele ne na kati na mboka soki ebongi epala bachef coutumier te je crois que instance judiciaire ezali bokokende kopose problème soit soki bolingi okende na justice ete mbangu bokei na titre foncier bokorekuri na titre foncier soki boza na badocumant na bino valable mais soki boza na badocumant te eza très difficile msusu soki amoni ke ezosimba kaka te akoki kokende korekuri na leta leta nde azali institution oyo akabolaka bato en conflit
sikoyo bino na ngambo ya société civile bosalaka bosungaka bandeko ndenge nini mpo basilisa makambo yama ya makelele
bon mpona kosunga bato baza na conflit foncier na kati na mboka ezalaka mwa matata tobandaka kopesa bandeko wana bazowela mabele conseil oyo akoyoka asengeli koyoka eza na baoyo bayokaka mpe te me eza na baoyo peut-être à travers conseil na yo okoresoudre conflit baza nango me baoyo bayokaka te nde bakendeke na dossier liboso
matondi mingi
merci
tokomi na suka ya emission na biso lelo tosololaki likolo ya maematali boweli eteni ya mabele to zamba na baimboka kati ya territoire ya Opala toyambaki ndeko Trésor Lomata moko moimboka ndeko Jean Aikoliaka acteur ya société civile mpe nkumu ya mboka tata Atayaka esengeli na baimboka koyoka na bango moko na nzela ya masolo mpo na kosilisa na kimia matata likolo ya mabele lokola elobi mwana mboka Atayaka ye kumu oyo toyambaki na kati ya emission e matondi mingi bandeko balandi nde tokutani na mbala ya sima.